SBS Radio.
Il Primo Ministro Joseph Muscat inaugura ċentru tal-anatomija Bards ħdejn l-Isptar Ġenerali Tawdex. Dan iċ-ċentru se jkun estensjoni tal-Iskola Medika Bards li għadu qed jinbena. Il-Prim Ministru Muscat qal li jinsab kontent immens meta jħares u jara li l-Għawdex jieħu postu bħala ċentru ta' eċċellenza medika. Huwa faħħar il-ħidma ta' Steward Healthcare Malta u sosta li iċ-ċentru huwa l-bidu ta' relazzjoni twila li bdiet ftit ta' xurilu biss. Fil-ċentru se jibdew jistudjaw studenti minn diversi pajjiżi fosthom l-Indija, l-Kanada, l-Uganda, il-Filippini, l-Iżvizzera, Sri Lanka u pajjiżi oħrajn. Prim Ministru qal li rridu li dawn l-istudenti ikunu gburin li jsejħu l-gżira Għawdxija bħala darhom. Il-Prim Ministru qal li l-gżira Għawdxija darwati kollha l-Isptar State of the Art li kien imwiegħed. Il-President ta' Steward Healthcare, Armin Ernest, edha skriva il-ċentru ta' l-anatomija ta' Bards f'Għawdex pala wieħed mill-aqwa faċilitajiet ta' tagħlim li żar f'20 sena. Malta teħtieġ checks and balances biex tiżgura li kollha saltna ta' dritt skont esperti dwar is-saltna ta' dritt tal-Kunsill tal-Ewropa. Fistqarrija maħruġa mill Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija permezz tal-liġi magħrufa aħjar bħala Venice Commission, intqal li l-uffiċċju tal-Prim Ministru huwa ċ-ċentru tal-poter u wissiet fuq żbilanċ tal-poter. Atturi oħrajn importanti bħall-President, il-Parlament, il-Kabinett, il-Ġudikatura u l-Ombudsman għandhom wisq pożizzjoni istituzzjonali dgħajfa biex jipprovdu biżejjed checks and balances. Il-Venice Commission tipprovdi parir legali lill-Stati membri biex tgħinli jkollhom strutturi legali u istituzzjonali skont standards Ewropej. L-opinjoni dwar Malta ġiet wara talba li saret f'Ottubru mill-Kumitat dwar l-affarijiet legali u drittijiet tal-bniedem tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u oħra li saret mill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici. Intant Gvern Malti laqa' il-kummenti fl-opinjoni tal-Kummissjoni iżda qal jagħti l-pożizzjoni uffiċjali tiegħu meta jiġi ppubblikat ir-rapport fl-intier tiegħu. Iżda l-Gvern innota l-abbozz tal-opinjoni u qal li l-kummenti tal-Kummissjoni ffukaw fuq il-liġijiet u sistemi li kienu għaddew u implementati snin qabel u mhux liġijiet introdotti mill-amministrazzjoni preżenti. Il-Gvern qal li fejn l-abbozz tal-opinjoni jirreferi għall-liġijiet li saru mill-Gvern preżenti dawn huma deskritti bħala passi fid-direzzjoni tajba. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonici intant indirizza il-117 il-sessjoni plenarja tal-Kummissjoni f'Venezja fejn afferma l-impenn tal-Gvern fit-tisqiq tas-salta ta' dritt f'Malta. Intant ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li m'aħniex ngħixu f'pajjiż normali, qal li r-rapport tal-Kummissjoni f'Venezja jirrifletti argumenti mqajma mill-Partit Nazzjonalista e sostni li istituzzjoni oħra indipendenti tikkundanna l-Gvern ta' Muscat waqt li l-Gvern jispinja li r-rapport daqslu li kieku huwa best practice. Minn ħadd tiegħu il-Prim Ministru Muscat qal li l-Gvern biħsiebu jimplementa l-proposti tal-Kummissjoni Venezja u sejjaħ rakkomandazzjonijiet bħala ta' kontribut għar-riforma legali u kostituzzjonali. Dr. Muscat qal li l-Gvern in ġenerali jaqbel mal-proposti u jikkonsulta u jimplementa skont il-ħtieġa. Il-Prim Ministru qal li dan ir-rapport sar wara talba tal-Gvern Malti stess fost oħrajn. Għall il-Gvern ikkonsulta ma' l-Kummissjoni wara il-ħruġ tal-abbozz tar-rapport. Dr. Muscat ringrazzja l-Kummissjoni Venezja għax-xogħol tagħha u sostna li sa mill-sena 2013 ġew implementati riformi qawwija. L-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi ġifieri l-ERA jeda li hi tal-opinjoni li il-kosta tax-xajra hija l-unika sit viabli għal proġett tew lini ta' land reclamation. Ħafna jemnu li edeja bħal din miex se tinżel u istajjeb ma' l-iżviluppaturi. Rapport fi Sunday Times of Malta jsostni li sorsi qrib l-era qalu li l-kosta bejn iż-żon qorur 40 rikażli ġew identifikati bħala l-uniku sit possibbli għal proġetti ta' dimensjoni kbira għal land reclamation. Proġetti fuq skala iżgħar jistgħu jiġu kkunsidrati f'siti oħra madwar Malta, iżda biktar kontrolli stretti. Tim ta' esperti tekniċi fl-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi tul aħħar xhur kienu qed jagħmlu stħarriġ marittimu tul il-kosta Maltija kollha biex jiġu identifikati osma ta' art potenzjali jistgħu jiġu reklamati jew meħuda mill-baħar. Fis-sena 2013 il-Gvern kien nieda espressjoni ta' interess internazzjonali għal proġetti tal-land reclamation. Kienu dbatu 28 proposta li kienu ġew miflija minn Kumitat tal-Għażla. Sorsi viċin il-Gvern qalu li l-proposti inkludew proġetti madwar il-kosta kollha ta' Malta u wħud minnhom diskritti bħala massiċċi waqt li oħrajn kienu meqjusa bħala iktar realistiċi. L-interess ta' land reclamation kiber fl-aħħar xhur. Kif il-Gvern miex il-qoddim bil-pjanijiet għall-tħaffi ta' tunnel ta' 13 km tul li jaqgħad lil Malta ma' Għawdex. Sorsi jgħidu li l-land reclamation wieħed irid jara fl-isfond ta' kif jiġi trattat il-materjal li jkun iġġenerat mit-tħaffi ta' tunnel taħt il-baħar. Dr. Simon Buzzottil u David Kaza talbu biex jiġu aċċettati bħala partijiet fil-każ kostituzzjonali li ressa fil-qorti Dr. Konrad Mizzi wara li l-istess Mizzi sostna li kemm Buzzottil u Kaza ippruvaw jitfgħu del fuq l-integrità tiegħu u b'hekk itgħullu l-każ billi oġġezzjonaw għall-appell li qed jistenna quddiem l-imħallef Antonio Mizzi. Dr. Mizzi huwa wieħed minn 7 individwi li kontrihom ingħata il-go-ahead ta' investigazzjoni mill-Maġistrat Ian Farrugia wara rivelazzjonijiet brabta mal-każ Panama Papers. Issa li kemm Dr. Buzzottil u anke Kaza talbu għall-awtorizzazzjoni li jintervjenu fil-każ kostituzzjonali u mifhum li l-imħallef Robert Manjon isejjaħ smigħ tal-każ li ressa Dr. Konrad Mizzi, ismiħ seri sejf dawn il-jim. Alfred De Giorgio, wieħed mill-persuni akkużati bil-tij tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, ġi liberat fi stadju ta' appell ta' kawza separata, li fiha kien akkużat b'involviment f'hold-up aggravat bl-użu ta' armi fuq van li kien iġor il-flus. Il-każ kien seħħ fi 26 ta' Novembru fis-sena 2000. Alfred De Giorgio magħruf bħala il-Fulum kien ġi akkużat li kien involut f'hold-up ma' Mario Kutajjer u Emmanuel Formosa fuq van tal-kumpanija tas-sigur ta' Group 4. Il-van kien qed iġor mal-miljun lira Maltija jew 2,033,000 €. Fl-ewwel istanza Alfred De Giorgio li kien ġi implikat fil-każ minn ko-akkużat ieħor meta tast qarija lill-pulizija waqt interrogazzjoni kien instab ħati ta' riċettazzjoni minħabba li instabet marka ta' seba fuq borża li kien fiha hemm il-flus allegatament misruqa. Minħabba din il-marka l-qorti kienet tal-fema li għandha titqies bħala evidenza suffiċenti biex tinkriminaħ. De Giorgio kien ingħata sentenza ta' 5 sospiżi għal 4 snin. Iżda qudiem il-qorti ta' l-appell kriminali, l-imħallef Edwina Grima sabet difett proċedurali fil-proċess li l-ewwel qorti tal-maġistrati ma kienx sab. Il-prosekuzzjoni kienet ħarġet l-akkuża ta' riċettazzjoni fil-konfront ta' l-akkużat Mario Kutajjer biss. Iżda meta l-Avukat Ġenerali refera il-każ ant il-qorti, l-istess prosekuzzjoni firxiet l-istess akkuża għand it-tlet ko-akkużati kollha. Għalek li mħallef għalet li Alfred De Giorgio ma jistax jinsab ħati ta' akkuza li ju għat maġi akkuzat fuqa. Flew l-istanza u fejn għat ma saret ebda kumpilazzjoni dwara u d-dimin rati tal-magistrati. U minnu li nsabet il-marka ta' id De Giorgio. Iżda fl-ebda moment ma nsabet il-rabta bejn l-akkuzat u s-serqa u l-persekuzzjoni naqset mill-li t-prova dan il-punt. Il-qorti bidlet il-sentenza ta' l-ewwel stanza u laqet l-appell ta' difiża u De Giorgio ġi liberat minn kull akkuża kontrer. Beġġejna fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet. Nieħu din l-okkażjoni biex nixtieqilkom ilkoll il-Milied it-Tajjeb u l-Festi t-Tajba. Lena Tkallus isemmilkom. sbs.com.au